Doktorica Maja Đukanović, lepo zdrav v Beograd.
Pozdravljeni.
Kako je kaj v Beogradu? Kakšna je atmosfera, zlasti v primerjavi recimo s trenutnim vzdušjem pri nas, kjer že leto skoraj da brez prestanka vlada nek občutek izrednega, skoraj vojnega stanja?
Ja, danes trenutno je tako bolj klavrno vzdušje, ker je vreme slabo, pa tudi zaprli so od včeraj trgovine, ki niso trgovine z živili ali pa lekarne, tako da je malo bolj umirjeno v mestu, zdaj sem ravno prišla v center in manj dogodkov je v vsakem primeru, pa manj je nekih gneč, ampak jih je spet po moji oceni in po oceni zdravnikov preveč, ne? Tako, to se tudi vidi po številu okužb. Je pa res, da smo spomladi bili dolgo zaprti in smo imeli zelo dolge tako imenovane lockdowne, tudi po ne vem, 4 dni smo enkrat bili v stanovanjih zaprti, potem se je pa čez poletje sprostilo in zdaj je bilo še kar v redu. Mislim, sproščeno, kar pa ni dober za okužbo seveda.
Aha, bi rekli, da ste bolj sproščeni kot pri nas, ker recimo, ne, mogoče se tukaj že počasi dotikava razlik v nacionalnih karakterjih, če jih lahko tako imenujeva, ne, in posplošujeva. Medtem, ko mi recimo čakamo na sproščanje po legislativi, ne, se mi zdi, na Balkanu najbrž je sproščanje neka zadeva, ki vznikne organsko. Ne.
Ne vem točno, kako je v Sloveniji, ker nisem bila zdaj že leto in pol, tako da res ne znam predstavljati.
Zakrčeno.
Ampak to, kar mi pošljajo slikce, pa kakor se pogovorim s prijateljicami ali s kolegi in to naprej, vidim, da je vsekakor bolj živahno, tukaj smo sproščeni, hitro pozabiš, da je sploh nek virus okrog tebe. Lokali so bili odprti, sprehajališča so odprta, ni bilo takih nekih, da bi med občinami bilo kakih ovira, ne, da bi to slišim, da se ne sme iti to tam. Lahko čist normalno živiš, razen zdaj, ko so to malo frizerje, so recimo spet zaprli in tako. Ampak vidim, da je po Evropi, kakor spremlja medije, da je bolj zaklenjeno kot pri nas. Seveda je ogromno število ljudi, ki ne spoštuje nobenih ukrepov, tako da smo imeli že neke velike tekme z velikim številom obiskovalcev, pa je velik žal nekih pogrebov znanih osebnosti, kjer se zberejo, ali če so neki verski prazniki, so tudi kar na kupu. Res ne ve človek, kaj bi si mislil. En del prebivalstva je doma, spoštuje vse, je zaprt, zaklenjen skor, drugi pa seveda ne se delajo pamet. Mislim, to je, kakor vidim, posod.
Ja, verjetno, ja. No, frizerje ste omenjali, pa fuzbal, ne, kot najpomembnejšo postransko zadevo v življenju, ki tudi v takih kriznih razmerah očitno pridejo do izraza, ne, kot zelo pomembne sfere našega življenja. Kako je pa kaj s kafanami?
Ja, kafane so pa tako, ne, en čas so bile odprte, čez poletje je bilo še kar. Bilo je priporočilo, da se sedi zunaj, ne, in tudi seveda, ko je vreme lepo, je tudi bilo tako. Zdaj so bile odprte do kakih 8 zvečer, ampak ni to. Ne. Muzika je prepovedana, torej ni tistih orkestrov, trubačev in podobno, oziroma naj jih ne bi bilo, ker potem se pa le vidi na teh družbenih omrežjih nek posnetek z kakega slavja, z kakega žura, ki vsi pojajo, so objeti, jih je tam en kup zraven, tako da obstaja vedno še neko paralelno življenje, neko nočno nightlife v Beogradu zgleda, le mora biti, pa tudi drugje po Srbiji. Tako da ljudje se nočijo odpovedati, ne vem, organizaciji ohceti ali 18 rojstnih dnevov in takih nekih stvari, ki so jim pomembne, ne glede na to, da se dejansko potem res okužijo tudi cele vasi.
Balkan slovi po radoživosti svojih ljudi in neposrednosti, ne, človeškosti z vsemi njenimi napakami, tudi po humorju, ta naj bi bil eden od učinkovitejših mehanizmov spopadanja s težko realnostjo, tudi iz vojnih časov recimo vemo, ne, da je tako. Pa ne vem, morda se ne ugibljam v pravih krogih, ali pa je to pač posledica tega, da so prostori, v katerih se ti krogi navadno izoblikujejo zaprti, ampak nimam občutka, da bi nastale COVID situacija tu v Sloveniji to zadevno kaj posebno navdahnila. A po Beogradu krožijo kakšne šale v zvezi z virusom ali pa cepivi, teorijami zarote in tako naprej?
Ja, to je vedno. Ja. Črni humor je tukaj zelo, zelo razvit in mislim, da nam pomaga sploh preživeti vse te čase. Za Slovence, to sem že parkrat rekla, pa humor ni ravno naj večja značilnost. Tako da ja, po družbenih omrežjih, pa tudi v živo. Zdaj, če me vprašate, zakaj vic ga ne bom, jaz sodim tiste ljudi, ki ne znajo nobenega vica povedati.
Slab vicar.
Ampak ogromno, ja, ogromno nekih slikic pa vicev, ja, to se komentira, se često vsak stavek tega kriznega štaba našega ali pa ne vem, politikov ali pa dogodkov. Kritizirajo se tisti, ki so šli kam ali pa tisti, ki niso šli. To je vedno, to je tukaj res značilno in tudi nekje pomaga, moram reči, vsaj meni.
No, ko smo pri zadevah, ki pomagajo, cepili ste se že in če ja, kolikokrat?
Ja, dvakrat z ruskim cepivom, ki ga pa vi ne priznate, tako da ja, ne, je Slovenija to, zame zaprta.
Ja, zato vas vprašam nekolikokrat, ker lahko bi se šestkrat verjetno, ne, glede na to,
verjetno,
kako se v Srbiji cepi, tako rekoč vse vprek. Kaj pa, glede na to, ne, da je zalog dovolj cepiva in da se res cepi množično, pa tudi ne sprašuje posebej odkot in zakaj in kako, ne, a se pri številu ljudi, ki se odločijo za cepljenje, kaj pozna, že pride kaj do izraza, tisti odstotek oziroma delež ljudi, ki cepivo ne zaupajo. Se pravi, imate že problem s cepivo skeptiki?
Ja. Ja, to od začetka seveda, tako da eni pač se nočejo, ne verjamejo v medicino, ne verjamejo v znanost, v civilizacijo, tako da jim ne ve človek, kako bi jim pomagal. Problem je v tem, da potem taki, ki so večina, žal, ampak to je spet posodko, ker spremljam medije, ne vem, verjamejo v te neke teorije zarote in tako naprej, nočejo enostavno, zdaj vsi so naenkrat virusologi pa epidemiologi. Številk ne bom bila na pamet, ampak mislim okrog 1 milijon nas je cepljenih, 6 pa ne, tako da ni dovolj. Ampak organizirano je enkratno res, to pa res moram pohvaliti, da se prek maila pa prek telefona se prijavite, dobite uro in dan in prostor, kam boste šli in se to opravi v 15 minutah, imate pogovor z zdravnikom, enkratno, res je enkratno organizirano, moram pohvaliti.
Koliko pa je takih ljudi, spet po vašem občutku, ki bi raje za zaščito spilo malo rakije, pa to pa včaj recimo in se na koncu...
Večina, vedno je, ja, vedno so, bi rekla, intelektualci pa pametni ljudje so manjšina vedno in posod in v vsakem času.
Dobro, in to je samo eden izmed primerov. Pogovarjamo se z doktorico Majo Đukanović, profesorico slovenščine na Filološki fakulteti v Beogradu. Majo, kako pa v teh časih funkcionira največji lektorat slovenščine na svetu? Kako izvajate predavanja?
Joj, žal online, ampak kaj čmo, tako mora biti. Zelo, zelo je nerodno predavati sam sebi v zaslon, ker se oni potem večinoma tudi sklopijo in nimaš pojma, da so sploh zraven ali so kam šli, kdo te posluša, kako to zgleda, to je en cel cirkus.
Tako kot na radiju.
Ja.
Pravzaprav.
Točno tako, ja. Sem nismo vajeni, ne, mi smo le vajeni učilnice in uživo pa vidiš tam, če kdo drema, pa ga malo zbudiš, tako pa ne veš. Treba petkrat nekaj vprašati, da sploh kdo pa vklopi tist mikrofon, pa kaj reče, pa jaz mislim, da je to leto, prejšnji semester in ta se mi zdi ta čist zgubljena za neko zaresno znanost.
Dobro leto mineva, odkar smo lahko v časopisu Delo, kjer so opravili intervju z vami, brali, da slovenščino tam pri vas se ukvarja nekje med 800-900 študenti. To so vas sicer vprašali že takrat, pa vendar odkot tolikšno zanimanje za slovenski jezik?
Zdaj se ne spomnim točno stavka, ampak ni res, da se za slovenščino zanima in da jih študira tok, ampak je vse skupaj, torej na slovenističnih predmetih, ki so izbirni. Tudi letos je okrog 700 študentov, kar smo jih malo smo zmanjšali skupine, zato jih je manj. Torej, en predmet je, ki je izbiran in zelo popularen in je namenjen vsem študentom Filološke fakultete, ki jih je velik, je uvod v slovensko kulturo, tako da tu imamo največje število, to jih je zdaj omejila sem na 500. Drugo pa so te lektorske vaje in teoretični pouk slovnice in podobnega, kjer je pa recimo vse skupaj kakih 100 študentov recimo v vseh letnikih. Nismo vedeli, da se bo šlo v učilnice ali ne, pa smo pol manj upisali.
Ampak je zanimivo vendarle, ne, da pravzaprav korenina, ne, tega interesa v Srbiji, torej ni jezik, ne, torej je pravzaprav slovenska kultura. Zakaj pa slovenska kultura recimo zanimiva za tamkajšnje prebivalstvo?
Aha, zdaj ja govorimo o prebivalstvu,
oziroma,
o študentih.
Ne, o študentih, o teh zainteresiranih, ki pridejo do vas.
Ja. Če govorimo o študentih filološke fakultete, gre za to, da je... Lejte, predavanja so zanimiva, izpit je enostaven, pa enostavno jim je blizu, a veste, Slovenija le in slovenska kultura, dosti tega skupnega, film, glasba, gledališče, to je vse znano, tudi, ne vem, zgodovina jezika, se, pa književnost, tako da to jim je nekje znano in se radi odločijo pol za ta predmet uvod v slovensko kulturo. Kar se tiče pa študija jezika, torej slovenščina je usporedni študij, se ne more samo slovenščino diplomirati, ampak ko se kombinirajo druge učne smeri, tako da delo tudi dobijo, potem ko diplomirajo, se lažje mogoče zaposlijo s znanjem enega južnoslovanskega jezika in to je najpogosteje slovenščina, veliko število štipendij, nekih ekskurzij, gostovanj, študij je zanimiv.
Ta bližina na vse zadnje saj.
Ja.
No, če sva se že namenila, malo pojdiva še na to širšo raven, torej v splošnem, ko se pogovarjate s kolegi iz Beograda, a Slovenija v Srbiji še velja za urejeno državo, za mini Švico?
Ja, zelo priljubljena, torej kot veste, zdravniki, IT, tehniki, ne vem kdo še, hodijo zelo radi, tudi študirati zdaj hodijo, zelo se mi zdi veliko srednješolcev gre potem študirati v Slovenijo. Ja, absolutno Slovenija velja za zelo, zelo urejeno, lepo, bogato državo za Eldorado.
A je to zato, ker vidijo manj od tega, kar vidimo mi in kar vidite vi recimo? Tudi?
Absolutno, ja, absolutno.
Kaj jim torej manjka?
Da so tam.
Aha.
Jaz ne vem, jaz sem v Beogradu, ne vem, kaj se točno dogaja.
Dobro, no, sej.
Ampak v glavnem to tukaj ne morejo dobiti službe, potem mogoče v Sloveniji prej dobijo, pa plače so nekak večje. Je res, da je urejeno, je v tem, pa tudi blizu je, ne, če ste v Ljubljani, gre ste v eni uri na morju, ali... Tako da je, res je Slovenija zelo prijetna za življenje.
Ja. Zakaj pa pravite, pa ne vem, če sem to prebral v preomenjenem intervjuju ali kje druge, da je na Balkanu lepo biti Slovenec, obratno pa malo manj?
Ja, jasno, zakaj. Ja, ker nekako smo Slovenci tukaj lepo sprejeti, ne? Ljudje so odprti, predvsem odprti za... Res, za Slovence nikoli nisem nič posebnega takega. No ja, vedno imate neke ekstreme, ampak v bistvu so vsi prijazni do Slovencev in ni nekega zaničevanja. Po drugi strani se pa dogaja. Vse v književnosti imate tudi par romanov pa par filmov, kjer je vse to že povzeto.
Torej, zaprtost Slovencev do tujcev recimo.
Ja, ne samo zaprtost, ampak tudi neko gledanje zviška.
Maja, kdaj boste spet kaj prišli v Slovenijo?
Ja, lejte, cepiva mi ne priznate, a ne? To je zdaj spet tako,
no.
en pogled od gor nekje. Ne vem, res ne vem, sploh se mi ne da, jaz enostavno prej sem ogromno potovala kar naprej, zdaj sem pa kar nekako obtičala doma in se mi ne da preverjati, ali so meje odprte ali niso, ali je treba nek test delati ali ga ni treba, kaj če zaprejo, tam ostaneš nekje, obtičiš brez veze. Tako da, to sem ravno z eno prijateljico se menila, bodi tam, kjer imaš socialno zavarovanje in daj mir. Tako da, vsa ta potovanja, če niso res nujna, mi zdaj nekam niso privlačna. Ker pred enim letom sem mislila, no zdaj čez kak teden bo pa vse v redu, da je pa že leto naokrog in nič ni v redu.
In se kar vleče in bi bilo težko
to vleče
iz tedna v teden ali pa kot pri nas to delamo za naslednjih ključnih 14 dni.
Ja.
Doktorica Maja Đukanović.
Tukaj tudi, dva tedna sta skozi ključna.
Ja.
Naslednja dva tedna sta pa res.
To si delimo.
To skozi. Ja.
Hvala za sodelovanje v oddaji in balkansko priljudno zvočno razglednico iz Beograda. Obilo uspehov pri delu, tudi v prihodnje in srečno.
Hvala, lep pozdrav vsem.